Așa cum am spus, mesajul meu din Iosua 6 este intitulat Încrede-te în Domnul. Când copiii lui Israel intraseră în țara Canaanului, a fost pentru ei un vis devenit realitate. Dumnezeu a demonstrat încă o dată, dacă mai trebuia să-L demonstreze, puterea sa mare prin trecerea Iordanului ca pe uscat și mai ales în sezonul inundațiilor. Dar cum au intrat în țara promisă, Dumnezeu i-a amintit lui Israel de legământul său necondiționat prin ritualul circumciziei. De asemenea, le-a amintit de harul său de a-i fi eliberat din robia Egiptului prin intermediul ținerii sărbătorii Paștelui. Israelul era pregătit să cucerească pământul promis prin luptă. Cetatea Ierihon trebuia, prin porunca directă a lui Dumnezeu, să fie prima țintă a lui Israel. Datorită așezării ei geografice, în jumătatea de est a țării, le deschidea calea spre campania de cucerire atât în mijloc prima dată, cât apoi și în sud și în nord. Prima bătălie pe care a dus-o Israel în Canaan a servit mai multor scopuri. Bătălia pentru Ierihon a fost mai întâi o bătălie spirituală, dragii mei, și avea să fie câștigată nu de armele convenționale din vremea aceea, ci câștigată prin credință în puterea și harul lui Dumnezeu. Planul, momentul declanșării luptei și rezultatele au făcut parte din planul lui Dumnezeu, din planul meticulos al lui Dumnezeu pus la cale și pe care l-a dezvăluit lui Iosua, omul lui Dumnezeu, liderul lui Israel. Această bătălie de la Ierihon a întărit încrederea și hotărârea poporului Israel pentru campania lungă de cucerire a țării care le stătea în față și care urma. Însă atacul asupra zidurilor Ierihonului, dragii mei, a necesitat în primul rând rugăciune și a necesitat credință. A implicat ascultarea lui de Dumnezeu și dependența de El, care de fapt le-a promis că le va da țara și le-a promis că va lupta pentru ei. De asemenea, ei trebuiau să meargă prin credință chiar înainte de a vedea că zidurile acelea groase de la el și înalte, știți, există zidurile înalte de la Ierihon, au crăpat. Închipuiți-vă că s-au dus 6 zile, 7 zile cu ultima și nu au văzut nicio fisură, nicio crăpătură în zidul. Până la urmă și ei se îndoiau, de fapt, oare se va putea întâmpla ceea ce Dumnezeu a promis? De aceea, dragii mei, ei trebuiau să meargă prin credință, chiar dacă, așa cum am spus, nu vedeau nicio fisură, nici după prima zi, nici după a doua zi, nici după a treia zi. Însă cucerirea Ierihonului a dovedit că Dumnezeu controla cucerirea țării promise. Dar, în același timp, a servit și ca avertisment puternic pentru celelalte cetăți cananite care urmeau la rând. Vine și rândul vostru. Aveți grijă. Israel are ordin de marș și de cucerire a țării din partea sau singurului Dumnezeu adevărat, Dumnezeul cel viu, Iahve. Cu fiecare dintre faptele sale mărețe, Dumnezeu, putem spune, spunea cananiților, pocăiți-vă, întoarceți-vă din călile voastre rele, de la imoralitate, de la Dumnezeu fals, încetați să vă mai jertfiți copiii la zeitățile voastre. Încetați să mai faceți fapte rele. Dacă vă pocăiți, vă voi păstra așa, vă voi da viața, așa cum i-am dat curvei Rahav și familiei ei. Cum au răspuns cananiții? Au ignorat până și ultimele 7 zile de har pe care Dumnezeu le-a dat înainte de cucerirea cetății. Să revenim acum din nou la liderul lui Israel, la Iosua. Cu siguranță strategia adoptată de Iosua pentru cucerirea Ierihonului a fost, putem spune, cea mai nesăbuită și extraordinară din toată istoria militară. Deși înfrângerea ulterioară a madianiților de către Gedeon, probabil că se poate compara, cu știți bine, cu cei 300 de soldați, se poate compara cu această cucerire a lui a Ierihonului. Gândul că o cetate fortificată precum Ierihonul ar putea fi dărâmată la strigătul poporului Israel și locuitării săi cetății uciși, cu excepția familiei lui Rahav, de un popor de neormazg, fără experiență, care mărșăluiau în jurul cetății timp de 7 zile, în timp ce în a 7-a zi au sunat din trâmbițe și purtau chivotul legământului, care era simbolul lor sacru, a Dumnezeului lor celui viu, nu era nimic altceva din perspectiva umană decât o mare nebunie. Cu toate acestea, exact așa s-a întâmplat, așa cum avem consemnat în Sfânta Scriptură. Întregul eveniment, însă, depinde de cele două versete pe care noi le-am citit, versetul 2 și versetul 6. Să ne amintim versetul 2. Domnul a zis lui Iosua: iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împărații lui și pe vitejii lui ostași. Și versetul 6. Iosua a chemat pe preoți și a zis: luați chivotul legământului și 7 preoți să poarte cele 7 trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului. Deci să observăm, dacă putem spune. Iosua n-a făcut nimic până când Domnul ne-a spus. Domnul a zis lui Iosua: iată, dau mâinile tale. Și apoi, imediat, fără să mai aștepte, el s-a dus la popor, s-a dus mai exact la preoți și le-a zis: luați chivotul legământului, care e simbolul Dumnezeu. Puneți-l pe Dumnezeu înainte. Căderea omului a avut loc pentru că șarpele, știți bine, a întrebat-o pe Eva: a spus Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului? Și Eva a răspuns corect șarpelui, dar n-a rămas pe poziție, n-a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. A preferat să creadă minciuna celui rău. Nu e așa cu Iosua. Iosua a făcut exact ceea ce Domnul i-a poruncit. Cum au cucerit Ierihonul? Cu 7 zile de marș, cu 7 trâmbițe și strigăte mari, ne spun textul pe care l-am citit. Ce e asta? Nu cumva încercau să intimideze pe cananiți? Poate ei își făceau curaj. De ce a ales Dumnezeu această strategie pentru prima bătălie din țara promisă? Știm cu toții că Dumnezeu ar fi putut rosti un singur cuvânt și Ierihonul ar fi putut într-o clipită dispărea din fața lor. Adevărata bătălie cu cetatea Ierihonului nu a fost cu cananiții, ci știți cu cine? Cu israeliții. Nu cu zidurile înalte ale Ierihonului, nu, ci cu inimile israeliților. Da, pentru că observați în versetul 1, zice, Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Știți foarte bine că teama îi cuprinsese. Rahab i-a spus când au venit cei doi spioni în cetatea Ierihonului. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el, pentru că erau cuprinși. Oare când vor veni? Oare când ne vor cuceri? Se întreba. Așa că ne aducem aminte că căpetenia oștirii Domnului îi promisese lui Iosua distrugerea supranaturală a Ierihonului. Așa că armele convenționale în acest război, în această luptă, nu erau necesare. Mai mult, executarea poruncii în tăcere absolută. Știm foarte bine că numai în a 7-a zi trâmbițele au răsunat. Nu putea să producă decât ridicolul în rândul locuitorilor. Nici ei nu știau ce se întâmplă. Îi vedea fiecare zi înconjurând cetatea, mărcelând, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cu siguranță, israeliții trebuiau să învețe aici ce? ascultarea, disciplina. Dacă Dumnezeu a zis așa, așa fac. Fără să mai mă întreb de ce și de ce nu altfel. Așa că, într-un fel, acea săptămână a demonstrat o credință la fel de mare pe cât am văzut-o până acum de-a lungul istoriei lui Israel. Știți că Israelul avea să ducă majoritatea bătăliilor de acum încolo în cucerirea ăsta a Canaanului în mod convențional. Însă această bătălie este cu totul și cu totul diferită. Fără berbeci de spart ușile cetății, fără rampe de asediu, fără scări înalte care să poată cățăra pe zidurile înalte ale Ierihonului, fără arcuri, fără săgeți, fără sulițe. Dumnezeu i-a dat lui Iosua instrucțiuni specifice care trebuiau respectate, dacă putem spune așa, în litera. 7 zile de marș, 7 trâmbițe, 7 preoți, chivotul legământului și în final strigăte mari, împreună, bineînțeles, cu promisiunea lui Dumnezeu. Și promisiunea care a fost? Am dat Ierihonul în mâinile tale. Și asta este o afirmație profetică. Un eveniment viitor care se va împlini pentru că așa a spus Dumnezeu. Deși lui Iosua i se dăduse întregul plan, se pare că instrucțiunile, dacă am citit cu atenție, pentru Israel, erau pentru o singură zi. Care era, de asemenea, un test al credinței și pentru popor, să asculte. Trâmbițele nu erau trâmbițe obișnuite, ci trâmbițele acelea potrivit unui numer, capitolul 10:10, erau trâmbițele care le foloseau numai în sărbători, numai atunci când lăudau, de fapt, pe Domnul. Poate că merită să ne amintim că trâmbițele apar din nou în legătură și cu a doua venire a lui Hristos. Pe parcursul acestui exercițiu de 7 zile, Israel a ilustrat adevărul pe care psalmistul îl pune în psalmul 108, versetul 12 și 13. Dă-ne ajutor în necaz, că zădarnic este ajutorul omului. Cu Dumnezeu vom face mari sprăvi. El va zdrobi pe vrăjmașii noștri. Nu era prima dată când Israel a așteptat 7 zile ca Dumnezeu să facă ceva. Moise a stat 7 zile pe muntele Sinai. 7 zile înaintea ca Dumnezeu să-i vorbească potrivit cu Exod, capitolul 24, cu versetul 16. Mai târziu, în istoria lor, armatele Siriei și a Israelului au stat față în față timp de 7 zile înainte de a se angaja în luptă în 1 Împărați, capitolul 20, cu versetul 29. Și probabil vă aduceți aminte că înainte de Ierihon, prietenul lui Iov, au stat 7 zile înaintea lui până să înceapă să vorbească potrivit lui Iov, capitolul 2. Uneori, noi credem că întreaga națiune a mărșăluit în jurul Ierihonului. Dar această sarcină, dacă citim cu atenție și am urmărit aceste versete, numai bărbații de război, adică numai oastea lui Israel a mărșăluit acolo. Femeile, copiii și vitele au rămas în tabără de la Gilgal. Ce trebuie să remarcăm este faptul că Iosua a acționat diferit. Când Dumnezeu vorbește, el are încredere și se supune imediat. Modul în care este analizată cucerirea Ierihonului sublinează simplitatea tuturor biluințelor noastre. Adică, dacă noi am ascultat întocmai de cuvântul Domnului, biruințele noastre ar fi mult, mult mai ușoare. Noi nu realizăm îndeajuns cât de importantă este ascultarea de Domnul. Domnul a spus, iar Iosua a făcut întocmai. Nici la dreapta, nici la stânga. Fără să pună la îndoială planul lui Dumnezeu, dragii mei, și nici n-a folosit binecunoscutul, cum zicem noi asta. Dar dacă este un plan nebunesc, sigur, din punct de vedere omenesc, nu se pune ea cu totul nebunesc. Sau dacă nu vreau, nu. El a trecut la a se supune și la a executa. Așa că acest capitol consemnează în primul rând modul în care Dumnezeu i-a dat biruința uimitoare asupra Ierihonului. Deoarece a fost prezent cu ei, printre ei. Și știm chivotul era în frunt, care îl simboliza pe Dumnezeu cel viu al lui Israel. Chivotul legământului pe care ei l-au purtat în fruntea lor deserva în același timp drept tron și era un semnal vizibil că Dumnezeu era cu ei. Și aici putem spune, aceasta este lecția crucială. Cât de centrală este poziția lui Dumnezeu în viața lor, dar în viața noastră. Cât de pasivi suntem noi de atâtea ori față de prezența lui Dumnezeu. Suntem aici, știm că Dumnezeu este în mijlocul nostru. Și totuși, mintea noastră poate merge în altă parte, se poate gândi la orice altceva și nu realizăm îndeajuns că suntem în prezența Domnului. Uneori se pare că Dumnezeu insistă să ocolească activitatea poporului pentru scopul ca el să-și scoată toată slava și gloria. Și așa ar trebui să fie. Dumnezeu nu are nevoie de noi, dar ce bine ar fi dacă noi am învățat să facem partea noastră pe care ne-a dat-o. Și nimic mai mult. Și asta este, de fapt, lecția. Iosua se arată a fi un om plin de credință, iar răspunsul omului la porunca lui Dumnezeu, la inițiativa lui Dumnezeu, este dovada credinței și ascultării sale de Domnul. Este un exemplu clasic al modului în care credincioșii pot trăi pentru Dumnezeu, dincolo de ceea ce este rezonabil în această lume. Și dacă într-adevăr trăim așa, putem realiza lucrări irealizabile. Lucruri mărețe, pe care nimeni nu se gândește că le putem face. Cucerirea Ihonului ne descoperă calitățile însă lui Iosua ca și un lider evlavios. Iar aceste calități ale lui Iosua sunt evidente. Iată câteva la care vreau să le subliniem tocmai care se desprind în acest capitol. Primul. În primul rând, întotdeauna când Domnul i-a vorbit, Iosua a auzit ceea ce Domnul i-a vorbit. Cu alte cuvinte, urechea lui era sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce îi spunea și îi transmitea Domnul să facă. Fără îndoială, Iosua a avut presiuni din partea poporului și din partea liderilor ceilalți din popor. Și Iosua a fost supus la diferite presiuni și a auzit multe voci în jurul lui. Însă el lua în socoteală doar una, aceea a Domnului. Deasupra chicotelilor altor voci din jurul lui, el putea auzi doar în mod clar vocea Domnului. Și că dorea ca Domnul să îi îndrume pașii. A asculta de Dumnezeu nu este singurul lucru pe care trebuie să-l facă un lider. Dar ar trebui să aibă prioritate față de, de toți ceilalți. A-ți face timp și spațiu să asculți, să auzi, să citești cuvântul Domnului, să cauți voia lui Dumnezeu, este foarte important pentru orice lider. Dar, din păcate, noi nu avem tot timpul urechea ciurită, dacă putem spune așa, sau îndreptată către Dumnezeu, din cauza tiraniei urgențelor pe care le avem fiecare zi, a presiunilor de fiecare zi, a angajamentelor pe care ni-am luat față de oameni și din cauza altor voci care ne spun ce trebuie să facem sau cum trebuie să facem într-un fel sau altul. De aceea, Iosua este un alt fel de lider. De aceea avem atât de multe de învățat și eu și fiecare dintre noi. Un al doilea lucru esențial în calitatea lui de lider a fost comunicarea, modul în care el comunica voia lui Dumnezeu poporului său. După ce știa ce vrea Dumnezeu, Iosua comunica imediat ce era prin preoți. Și apoi comunica ce era pentru armată. Ca să pornească acest război ciudat sau nebunesc, cum l-ar numi orice om fără, care nu cunoaște și care nu-i sensibil la vocea lui Dumnezeu și la planul lui Dumnezeu. Am descoperit deja că Iosua a fost un excelent comunicator, care îi inspira pe cei pe care îi conducea. Iar Ierihonul este încă un exemplu în acest sens. Nu le spune că vor mărșărui în jurul zidului de 13 ori în total. Deși el cunoștea tot planul. Așa cum am spus, el le spune în fiecare zi planul pentru ziua următoare. Porniți, înconjurați cetatea, ocoliți fără să strigați. Trâmbițele trebuiau să fie folosite doar în ziua a șaptea. Poate că dacă le-ar fi spus întregul plan, poporul ar fi vrut să ia parte la el și să spună: Iosua, te-ai dilit? Pentru că din punct de vedere omenesc era un plan nebunesc. Însă el le spune atât cât trebuia să știe fiecare. Așa că porniți, spune el. Comunicarea inspirată este o componentă vitală a fiecărei lucrări. Și aici, ca și în alte părți, Iosua își folosește abilitățile sale la maximum. Și rezultatele sunt pe măsură. Deci, urechea, comunicarea și ascultarea lui Iosua sunt fără cusuri. După cum am văzut mai sus, el a acționat după cuvântul lui Dumnezeu, făcând armata să mărșărujească în jurul Ierihonului și a făcut acest lucru fără întârziere. Auzi, verset Iosua 6 cu 12, n-am citit partea asta. Deci Iosua s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat cuvântul Domnului. Cei 7 preoți care purtau cele 7 trâmbițe cu cont înaintea cuvântului Domnului au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații, ăsta e ultima, e în ultima dată, ultima tură. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor. Și coada oștirii venea după chivotul Domnului. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Iosua nu trăgea de timp. Sau nu dorea să-și tragă puțin răsuflare. Sau să asculte fără tragere de inimă. Inima lui era acolo. Era nerăbdător să asculte de cuvântul și să pună planul lui Dumnezeu în aplicare. Știți foarte bine ce spune în Noul Testament, în Iacov 1 cu 19. Știți bine lucrul acesta, pe iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare. Încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Nu era prima dată când Iosua a arătat disponibilitatea sa de a se conforma poruncii Domnului său. Întrebare pentru mine și pentru tine. Cât de disponibil sunt eu să trec imediat la împlinirea poruncilor Domnului meu? Asta e măsura mea, asta e măsura credinței mele și a maturității mele spirituale. De asemenea, nu numai ascultarea lui a fost fără cusur, atitudinea lui a fost răbdătoare. La ce mă refer? Cucerirea cetății Ierihonului a durat o săptămână. Săptămâna din Ierihon trebuie să fi părut pentru el și pentru ceilalți mai lungă de 7 zile. Toată săptămâna au ocolit cetatea Ierihonului, mărșăluind și purtând chivotul, și nu s-a întâmplat nimic. Zidurile au rămas în picioare, cetatea și locuitorii ei continuau să funcționeze și nimeni nu a capitulat înaintea israeliților. Nu putem ignora pe locuitorii din Ierihon. Poate ne putem imagina pe meterezele acelei cetăți scărpinuze în cap privind la acest comportament atât de ciudat, cu uimire, dar și cu neîncredere. Poate îndoiala a încercat să se cuibărească chiar și în mințile israeliților lui Iosua, devenind tot mai sceptici după și o zi, două, trei, cinci, șase. Și se întreba, oare se va întâmpla ceva? Că noi nu venim nimic. Oare se merită? Merită ostenia în aceasta? Au considerat ei porunca de a mărșărui în jurul cetății de 7 ori în ziua 7-a ca o măsură a disperării tot mai mare a lui Iosua? Sau s-au prins de semnificația lui 7 din istoria lor? Oricare ar fi atitudinea celorlalți, Iosua a rămas neclintit. El a stăruit în liniște, a avut răbdare, a avut încredere în Dumnezeu, chiar și când dovezile nu-l ajutau. Suntem uneori prea nerăbdători să-L vedem pe Dumnezeu făcând lucrurile conform ceasului nostru sau agendei noastre și să ne satisfacă cerințele când vrem noi, mai degrabă decât să așteptăm și să avem încredere în El până la sfârșit, fără să cârtim sau fără să ne îndoim de promisiunile Lui. O altă care. Integritatea lui Iosua a fost menținută. Când zidul a căzut, Iosua le-a poruncit imediat celor doi bărbați care au iscodit țara, potrivit versetului 22, să meargă să o salveze pe Rahav și familia ei. Chiar și în momentul victoriei, el nu a fost preocupat, sau mai bine zis, n-a fost preocupat pentru a-și îndeplini angajamentul față de o familie de neamuri. Unii ar putea crede că asta nu era important, și dacă pierdea Rahab cu familia ei. Alții putea să spună, e război și la război e ca la război. Sunt victime colaterale. Și mai ales nu trebuia luată în considerare datorită contextului războiului de contrainformații. Rahav și familia ei ar fi putut fi tratate, așa cum am zis, ca victime colaterale. Dar Iosua nu și-a uitat cuvântul și nici nu și-a luat promisiunea înapoi. De aceea spun, integritatea lui a fost menținută până la capăt. La urma urmei, Iosua, fără să știe, el slujea scopurilor mai mare a lui Dumnezeu, pentru care Israelul trebuia să fie o binecuvântare. Știți foarte bine, Israelul trebuia să fie o binecuvântare pentru toate națiunile. Și pentru că Dumnezeu, de la început, a înclus neamurile în planul său de mântuire. Deși Israelul a eșuat în privința aceasta. Cu alte cuvinte, viața lui Iosua a fost marcată de integritate până la capăt. Și în sfârșit, credința lui Iosua a fost răsplătită. Ca rezultat a încrederii lor în Dumnezeu, Iosua și poporul au cules răsplata bogată a încrederii, a încredințării pe care ei au avut-o în Domnul. Ierihonul a fost distrus și un obstacol major fusese îndepărtat și o rută majoră a fost deschisă în țara făgăduinței. Reputația lui Iosua a fost sporită și mai mult, deoarece oamenii știau că Domnul a fost cu Iosua și i s-a dus, spune ultimul verset din 6, și i s-a dus vestea în toată țara. Mai presus de toate, numele și reputația Dumnezeului Israel însuși au fost întărite și mărite. Ierihonul este un exercițiu de a avea încredere în Dumnezeu, crezând că dacă a promis, El este prezent, iar ei au primit într-adevăr această făgăduință. Așadar, cucerirea de Ierihonului este o extraordinară experiență cu Dumnezeu. Și ne oferă un plan de luptă atât de bizar, încât nimeni cu mintea întreagă nu l-ar urma. Cu excepția cazului în care, desigur, a fost o oportunitate de a-L asculta pe Dumnezeu. Numai atunci, desigur, planul acesta are sens. Și ce bine spune Apostolul Pavel în Noul Testament, în 1 Corinteni 1:25, și ce bine se potrivește. Eu nu știu, asta înseamnă inspirația Duhului Sfânt, care a scris toată Scriptura aceasta. Căci nebunia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu Ierihonul era o nebunie. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât toți oamenii. Înainte ca Maria să spună ucenicilor la nunta din Cana Galilei să faceți tot ce vă va zice Iosua, a știut cuvintele acestea. Și chiar a trăit. A făcut întocmai cum a spus Domnul. Dragii mei, suntem la capitolul concluzii. Într-un fel, oamenii din Ierihon au crezut că se pot proteja de Dumnezeul lui Israel în spatele zidurilor înalte, făcute de ei. Ei au ignorat faptul că acele ziduri de piatră erau la fel de mult supuse puterii lui Dumnezeu ca și apele Mării Roșii care au fost despicate sau ale Iordanului. Evident că Dumnezeu poate controla fenomenele naturale și de asemenea tot El poate distruge tot ce mâna omenească a făcut. Orice structură pe care omul a făcut-o. Și în același timp poate opri săgețile fără nicio problemă. Și astăzi oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, orbiți de stilul lor de viață egocentric și de religiile păgâne și false pe care, în care cred și și-au pus nădejdea, se ascund în necredința lor și cred că sunt în siguranță. Însă, harul lui Dumnezeu se va termina. Și cum bine zice Petru, zice, dar prea iubiților să nu uitați un lucru, că Domnul, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie împlinirea făgăduințelor după cum credu noi, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dumnezeu are răbdare și are îndelungă răbdare, inclusiv cu cei care îi resping. Iisus Hristos încă așteaptă ca toți oamenii să se întoarcă la El. În felul său misterios și suveran, El amână încă întoarcerea sa pe pământ, pentru că dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Evident, nu toți se vor întoarce la El. Și totuși unii se vor întoarce. Așa cum a făcut și Rahab și familia ei. Iisus a învățat că calea care duce la pierire este largă și mulți o urmează. Și El a explicat de asemenea că drumul care duce la viață este îngust și puțin o urmează potrivit învățăturii tale din Matei 7. Oamenii din Ierihon îi reprezintă pe cei care au ales calea largă. Rahab și familia ei îi reprezintă pe cei care aleg să meargă pe calea îngustă. Și tu l-ai ales pe Iisus Hristos ca mântuitor personal? Nu mai amâna această decizie importantă. Invită-L în viața ta și poți primi iertarea și pacea cu Dumnezeu. Dar nu uităm că Dumnezeu folosește oamenii ca să ajungă la oameni. Și asta e partea noastră. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu l-a pus pe Israel să mărșăluiască în jurul Ierihonului timp de 7 zile a fost planul său general de a ajunge la toți oamenii și de le-a oferi răscumpărare și viață nouă tuturor celor care cred și își pun încrederea în El. Israel a fost mijlocul ales de Dumnezeu în zilele Vechiului Testament pentru a le transmite tuturor națiunilor existența sa, suveranitatea sa, neprihănirea sa și suferința și, bineînțeles, jertfa sa odată pentru totdeauna, pentru păcatele tuturor oamenilor, indiferent de dispensație. El a ales pe Israel să ducă mesajul că el este dispus să mântuie pe toți cei care îl vor chema cu adevărat, fie israeliți, fie dintre neamuri. De aceea, noi astăzi, dacă suntem copiii lui Dumnezeu mântuiți, avem această responsabilitate ca și creștini. Să fim implicați în planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor, ca triniși împuterniciți al lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, să folosim strategia misionară de a mărturisi și aduce Evanghelia la orice ființă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să strigăm, Doamne ajută-ne să fim ascultători, așa cum a fost Iosua și așa cum a fost poporul. Ceea ce ei au făcut aici în capitolul 6 este absolut extraordinar. De aceea au obținut o biruință atât de mare. Și nu ei, ci mai bine zis Domnul. Au văzut puterea lui Dumnezeu la lucru, fără să facă mare lucru. Și noi trebuie să-i înconjurăm pe oameni cu Evanghelia sa, cu dragostea lui. Că, într-adevăr, să putem, Domnul să găsească în inimile lor o crăpătură în care să pătrundă sămânța cuvântului Domnului și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.